je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o novom napadu eksplozivnom napravom na Podgorički list Vijest, i to u danu kada je vlada oformila komisiju za praćenje istrage ranijih napada. O plakatima u Sarajevu protiv Deda Mraza i Nove godine kao hrišćanskih praznika. Istovremeno, islamska zajednica izrazila zabrinutost zbog učešća dece u proslavi božićnih praznika. Povodom obeležavanja 20. godišnjice prokopavanja Sarajevskog ratnog tunela, uručene su plakete zaslužnima za izgradnju i očuvanje jednog od najbitnijih objekata za opkoljeno Sarajevo. O učinku vlade Srbije u ovoj godini i dalje veliki raskorak između obećanja i ostvarenja. Književnik Vladimir Arsenijević govori za naš program o suočavanju sa prošlošću, na primjeru izložbe u Beogradu stradalima iz porodice Bogujevci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Po nalogu tužioca za ratne zločine Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu su u petak ujutro lišili slobode 7 osoba osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civila u mjestu Kukavice na području opštine Rogatica. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Oni su osumnjičeni da su kao pripadnici armije BiH 28.8.1992. godine izvršili napad na civile srpske nacionalnosti koji su se sa područja općine Goražde kretali prema teritoriji općine Rogatica. U napadu je ubijeno više od 20 žrtava, uglavnom žena, djece i staraca. Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine proveo je temeljitu i intenzivnu istragu o ovom ratnom zločinu koji predstavlja najveće stradanje žrtava srpske nacionalnosti na tom području, nakon čega su identificirani osumnjičeni koji su jutros lišeni slobode. Tužiteljstvo BiH nastavlja istragu u pravcu podizanja optužnice koja će biti podignuta uskoro.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U nastavku najpre o eksplozivnoj napravi velike razorne moći koja je bačena sinoć nešto pre ponoći ispred zgrade Podgoričkog lista Vijesti ispod prozora glavnog urednika u trenutku dok je u redakciji bilo 15 novinara. Pukim slučajem niko nije povređen, a od jake detonacije demolirane su podrumske prostorije i polomljena stakla na prozorima nekoliko kancelarija. Ironija je da je do sada najtežeg ataka na imovinu i novinare dnevnika Vijesti došlo u istom danu kada je vlada oformirala komisiju za praćenje istrage ranijih napada. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Ovo je pokušaj ubistva glavnog urednika i on pukom srećom je stao nepovrijeđen.
Bila je to prva reakcija direktora lista Vijesti Željka Ivanovića odmah nakon sinoćnjeg napada eksplozivom na redakciju Vijesti, što Ivanović okvalifikovao kao nezapamćen teroristički atak na taj dnevnik. Krivicu za ono što se sinoć dogodilo direktno je adresirao na vladu i premijera Đukanovića.
Je ovo kruna politike vlade Crne Gore i premijera Đukanovića prema nezavisnim medijima, prevashodno prema Vijestima.
Na licu mjesta sinoć su bili i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktor policije Slavko Stojanović, koji su osudili napad. Ministar Konjević očekuje da će počinioci biti otkriveni u najkraćem roku.
Napad na slobodnu riječ ugrožava demokratiju, ako nema demokratije, onda je to svakako udar na državu, samo u nekom drugom smislu.
To isto u izjavi za Glas Amerike očekuje i šef države Filip Vujanović, koji napad na Vijesti doživljava kao iskaz primitivizma.
Obaveza države da bore se za slobodu novinara i slobodu medija, učine sve da se izvršioci otkriju, da se postupak maksimalno ažurno i brzo završi.
Osude su stigle i od predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji ocjenjuje da je rješavanje napada na novinare biti ili ne biti za razvoj demokratije u Crnoj Gori. Oglasio se i premijer Đukanović, koji se u emisiji Živa istina na Atlas televiziji osvrnuo na bombaški napad na Vijesti i nedavni na stan načelnika barske policije Miloša Radulovića.
Očigledno da određene strukture u crnogorskoj državi smatraju da se na takav način mogu šegačiti sa državom Crnom Gorom, sada i dodatno potenciran. Policija i tužilaštvo će morati da pored deklarativne opredijeljenosti dokažu i kompetentnost da se suočavaju sa ovim problemima. Dakle, ili će naravno biti mijenjani. Ako nismo sposobni da tome stanemo na put, onda ostavljamo utisak da mi gubimo suzbijemo rat sa kriminalom.
Najnoviji atak na list vijesti samo je posljednji u seriji napada na imovinu i novinare tog dnevnika. U avgustu je bačena eksplozivna naprava ispred kuće novinara Tufika Softića, koji je istraživao slučajeve korupcije i organizovanog kriminala, baš kao i Olivera Lakić, koje je prijećeno i koja je fizički napadnuta zbog tekstova o švercu cigaretama prema Kosovu i ilegalnoj fabrici duvana u Mojkovcu. Fizički su napadnuti i sami glavni urednik i direktor novina Mihajlo Jovović i Željko Ivanović. Više puta paljeni su automobili vijesti, kamenovano je sjedište lista. Ironija je da je do sinoćnjeg najtežeg napada došlo u istom danu kada je vlada osnovala komisiju koja treba da prati kako teče istraga i rasvjetljavanje svih ranijih slučajeva ataka na novinare. Njen predsjednik Nikola Marković, koji je zamjenik glavnog urednika Dnevnika Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen još 2004. i čije ubistvo ni do danas nije riješeno, za Radio Slobodna Evropa kaže:
to doživljavam kao krvavu poruku organizovanog kriminala nezavisnim medijima i njihov strah od rada kako nezavisnih medija, tako novoformirane komisije.
Riječi osude i poziva na odgovornost stigli su iz američke ambasade, koja poručuje kako pažljivo prati slobodu medija u Crnoj Gori i očekuje rješavanje ovog i drugih neriješenih napada na crnogorske novinare. Slična poruka stigla je iz OEBS-a, brojnih domaćih nevladinih organizacija, udruženja pravnika, pojedinih političkih partija, koji upiru prstom u vladu, tužilaštvo i policiju. Tea Gorjans-Prelević iz akcije za ljudska prava.
Očigledno je sada da se radi o kampanji napada na vijesti od kojih država nijedan do sad nije potpuno rasvetljila. Sve kad pogledati činjenicu da ih je prvi čovjek vlade nazvao medijskom mafijom, iako javnosti nije poznato da su oni pod bilo kakvom krivičnom optužbom, a pogotovo ne za zločinačko udruživanje, onda vas i ko obično građanin u najmanju ruku podiđe jeza. Možete da zamislite kako se osjećaju novinari koji bi ovdje da se bave istraživačkim novinarstvom. Akcija za ljudska prava svakako apeluje po ko zna koji put da se i ovaj kao i svi ostali napadi hitno i do kraja istraže. Tražimo da se nađu nalogodavci, da se utvrdi motiv, jer je to od ključnog značaja za slobodu izražavanja u Crnoj Gori.
Koliko umeđu vremenu posljednji atak na vijesti dekuražuje i obesmišljava bavljenje novinarstvom u Crnoj Gori. Nikola Marković odgovara:
siguran sam da je za sve nezavisne medije ovo podstreh da još jače istražaju i pišu o organizovanom kriminalu i njegovoj sprezi sa pojedinim strukturama.
Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o novom napadu na Deda Mraza i Novu godinu u Sarajevu, o karakterisani kao hrišćanski praznici na plakatima isprintanim očito u kućnoj režiji, tek su nastavak davno započete borbe da se sve što iole asocira na zapadnjačku ili hrišćansku tradiciju biva izopšteno iz grada. I ovaj put nije pošlo za rukom jer su odmah po postavljanju plakati pocepani. Međutim, iz islamske zajednice u BiH izražena je zabrinutost jer deca u školama učestvuju aktivnostima koje se, kako se ističe, odnose na proslavu božićnih praznika. Čega se plaši nije jasno, tim pre što u katolici u Sarajevu su u ubedljivoj manjini, pripremila Dženana Halimović.
Protjerivanje Deda Mraza i Nove godine došlo je na katolički Božić i dan nakon što je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izdala saopštenje u kojem izražavaju zabrinutost jer prosvjetni radnici u nekim školama u Sarajevu traže da se pripremaju recitali i prave božićne čestitke. Ovo je navodno izazvalo zabrinutost nekih roditelja zbog ponašanja nekih nastavnika u nekim osnovnim školama. Portparola islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Ekrema Tucakovića pitali smo koliko se roditelja bunilo, te da li je u školama bilo prisile da djeca upražnjavaju nešto što bi ugrozilo njihov vjerski identitet.
Pa mi smo dobili prigovore roditelja. Dakle, roditelji su izrazili negodovanje zbog te činjenice i mi smo na to ukazali.
A niste provjeravali u školama da li se radilo o prisili?
Mi nismo provjeravali.
Dženana Husremović, profesor na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, iznenađena je ovakvim gestom islamske zajednice.
Ono što meni u suštini tu poziva na oprez je upravo taj pokušaj impliciranja neke izolacionističke politike koja bi kao takva trebala da stvori, ne znam, dobrog muslimana, dobrog katolika ili dobrog pravoslavca. Jer ako se mi bojimo da će nam djeca, upoznavajući običaje drugih naroda, zbog toga izgubiti vlastiti identitet, onda mi u stvari imamo problem sa svojim identitetom. Onda po toj logici naša djeca ne bi smjela nigdje ni putovati, jer bi se mogli susresti, doći u dodir sa nekim informacijama, koji bi na neki način moglo ugroziti njihov identitet.
Da je zabrinuta islamska zajednica, koja smatra kako se bošnjačka djeca upoznaju s Božićem, koji je eminentno katolički sadržaj, u koji nastavnici uključuju učenike koji slijede druga vjerska opredjeljenja, pročitala čestitku svog šefa, Rejsul Uleme Huseina Efendije Kavazovića nadbiskupu Vrhbosanskom Vinku Puljiću, mnogo šta bi joj bilo jasnije. Kavazović je čestitao, citiramo, veliki blagdan rođenje Isa, neka je na njega Božji mir i spas, moleći uzvišenog Boga da nas ojača međusobnom ljubavlju i razumijevanjem, voljom i trudom da radimo za zajedničko dobro. Završen citat. Posve je jasno da je suština nešto drugo. Upravo su vjerski učenjaci trebali istupiti protiv ovakve prakse islamske zajednice, kaže novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine, Rubina Čengić.
Koje treba da ustanu i kažu ljudi, mislim, to što neko pokušava da predstavi kao nešto što nas razdvaja, zapravo vam pogrešno govori o nečem što nas spaja, jer mislim da je to zaista nedostatak pameti, mudrosti, a osim toga mislim da se pribjegava i tom nekom političkom alatu stalnog sijanja straha jednih od drugih.
Ovakvi komentari na Badnji dan i to u Sarajevu, koje baštini tradiciju da na ponoćku decenijama prije, ali i nakon rata u velikom broju idu i muslimani, mogu se tumačiti kao pokušaj da se zatre sarajevski multikulturalizam i poštivanje svih vjera i naroda. Osim toga ukazuju na mnogo veći problem, navodi Husremović.
Ta reakcija koju sad imamo u Sarajevu i ista reakcija koju imate u bilo kojem drugom našem gradu u kojem su Bošnjaci manjina i ta jedna politika većine u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine koja na neki način sebi daje za pravo da ignorira prava i potrebe manjina i da ignorira prava i potrebe između ostalog i većine da zna kulture i običaje drugih ljudi koji žive na području Bosne i Hercegovine. To je ono što vi sad imate ovdje. Znači, mi još uvijek patimo od jedne nezrelosti, nerazumijevanja.
Bezuspješni pokušaj protjerivanja Deda Mraza iz Sarajeva traju od rata na ovamo, no Deda Mraz je, za razliku od one u kojoj svakodnevno živimo, korisna laža, kaže Mladen Jeličić Troko.
Deda Mraz je ortopedsko sredstvo za vaspitavanje djece, jer roditelj 3-4 mjeseca pred dolazak Djeda Mraza i još jedno 2 mjeseca nakon dolaska Djeda Mraza može upotrijebiti lik Djeda Mraza kao pedagoško sredstvo. Pa laž oko postojanja Djeda Mraza je stvarno smiješna u masi ovih pravi pravcati laži koje ljudima ne dozvoljavaju život.
Paralelno sa sarajevskim pokušajima miniranja proslave nove godine u sekularnoj Bosni i Hercegovini, u islamskoj državi Emiratu Dubaji u jeku je priprema za najveći novogodišnji vatromet na svijetu, što je jasan pokazatelj licemjerja islamske zajednice. Ili smo, kako smatra Rubina Čengić, na dobrom putu da raskrstimo sa sekularizmom.
Od svih stvari o kojima se treba dogovoriti, uspjeli smo dobiti samo to da sva djeca ne idu u školu za sve vjerske praznike. A dakle, govorimo o nekom sekularizmu. Mislim da se zapravo vjera uvodi ne više čak ni na mala vrata u politiku i u sve segmente života i mislim da je to strašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom obeležavanja 20. godišnjice prokopavanja Sarajevskog ratnog tunela uručene su pakete zahvalnice i priznanja zaslužnima za izgradnju i očuvanje jednog od najbitnijih objekata za opkoljeno Sarajevo. Ovim je zaokružen ciklus aktivnosti koje je Fond memorijala kantona Sarajevo kao institucija koja brine o ovom spomeničkom kompleksu organizovao povodom godišnjice prokopavanja i stavljanja u funkciju tunela Spasa. Sarajevski ratni tunel prokopan je tokom opsade Sarajeva 1993. godine ispod aerodromske piste i povezao je teritorije koje je kontrolisala armija Republike Bosne i Hercegovine, Dobrinju i Butmir, pripremila Marija Arnautović.
Armija Bosne i Hercegovine je u martu prije 20 godina ispod piste Sarajevskog aerodroma počela kopati tunel, koji će za grad pod opsadom postati jedini izlaz. Tunel je sa dvije strane kopalo stotine muškaraca i mladića. Jedni su počeli iz sarajevskog naselja Dobrinja, a drugi iz naselja Butmir sa druge strane aerodroma. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić prije 20 godina bio je jedan od onih koji su učestvovali u gradnji Sarajevskog ratnog tunela ili tunela Spasa sa Dobrinske strane.
Tri stražarimo, pa šest kopama, ako se ja dobro sjećam tih priča, nek me ne zamjere i ljudi koji su bili skupa tu sa mnom, što se ne sjećam svih detalja. Tako da jeste bilo naporno, ali nekako ta entuzijazam, ta priča da će nas taj tunel spasiti, da će to biti ono neka veza sa spoljnim svijetom iz opkoljenog Sarajeva je ono davala jel nadu da sve to izdržiš.
Jedan od graditelja tunela sa butmirske strane bio je Nazim Mahmutović.
Bila su 4 smjene. Jednu smjenu sam vodio registrovanu tipično samo od pojedinaca civilne zaštite i mi smo u svakoj smjeni imali po 2 miljevinska rodara koji su znali ove podgrade u radu.
Ulaz u tunel je 2x2 metra, na dnu se nalazi 6 betonskih stepenika. Tunel je dug oko 800 metara i u prosjeku širok metar, a visok metar i po. Rešit Zorlak bio je rukovodilac gradnje projekta nazvanog Tunel DB, a Nežad Branković glavni projektant.
Ja sam tada imao nekih nepunih 30 godina, ja sam rekao da se to može napraviti. Vjerovatno i moja mladost, moja nezrelost, po meni je ojačava samouvjerenost da sam rekao generalu, pa ja sam najbolji inženjer, možemo to napraviti.
Sam ulaz u tunel nalazi se ispod garaže kuće koja je bila u vlasništvu porodice Kolar. 20 godina otkako je 29. marta 1993. godine počela gradnja tunela, kuća porodice Kolar pretvorena je u muzej. Ovo mjesto samo u prošloj godini posjetilo je više od 50.000 turista. Godinama nakon rata o kući i sjećanju na tunel brinuli su se Bajro Kolar i njegov sin Edis. Bajro Kolar se sjeća.
Dođu ljudi, pričaju ljudi, svoje doživljaje, lične priče. Kako je prolazio kroz tunel, kako je razbio glavu, kako nije mogao proći kroz tunel, kako ga je neko propustio kroz tunel bez papira, kako ga je moja majka Nana sa tunela propustila kroz tunel. Ne može se zaboraviti da je Sarajevo opstalo, nahranilo se i odbranilo se sa ovog tunela.
Naređenje za izgradnju tunela prvi put je izdala Armija Republike Bosne i Hercegovine u januaru 1993. Bila je to prva ratna zima, a mnogi građani Sarajeva imali su problem sa preživljavanjem. Radovi su nakratko obustavljeni, ali su nastavljeni 29. marta i od tada su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine radili u 8-satnim smjenama, 24 sata dnevno do 30. jula, kada su se dva kraja tunela iz naselja Dobrinja i Butmir konačno spojila. Neki od graditelja u filmu Tajna opsade Sarajeva prisjetili su se kako je izgledao njihov susret nakon što je tunel konačno prokopan.
Ja sam pohrlio svojim kolegama s druge strane, nisam im fizički znao, ali kada smo bili braća, izgrlili smo se, izljubili smo se.
Ljudi su sa dobrinske strane izašli na ovakav otvor i počelo je veselje na butmirskoj strani.
Da, kod danas kad je bio, veselje, fino, bilo, sve.
Tokom rata kroz tunel je prošlo više od 1,3 miliona ljudi. U prosjeku dnevno ga je koristilo oko 4000 ljudi, a kroz njega je svake noći prevoženo 20 tona različitih namirnica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa učinku vlade Srbije u 2013. godini, njeni čelnici, naročito nakon rekonstrukcije kabineta u Nemanjinoj, obećavali su korenite promjene. Upozoravali su doduše da se neće bolje živjeti zbog ekonomske krize, ali su govorili da su čvrsto rešeni da to, kao i mnoge druge stvari, promjene. No, kako to obično biva, veliki je raskorak između obećanja i ostvarenja. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Priprema plana rada vlade Srbije za 2014. godinu prilika je i da se podvuče crta i napravi pregled onoga što je učinjeno ili propušteno u proteklih 12 mjeseci. Dok Srbija iza sebe ostavlja još jednu burnu godinu, građane pitamo šta je ono što su državni čelnici u njoj postigli, a šta im zameraju.
Ne vidim da su išta specijalno radili, mislim, ajde, nešto je napredovalo po pitanju ovih eurointegracija, ali šta znam, prevelike medijske kampanje, a u principu se ništa realno tu nije dogodilo. Više onako malo zabava za široke narodne mase nego što je nešto konkretno učinjeno.
Pa dobar početak, ne vide se efekti, tako da za to treba malo više vremena, sačekat ćemo pa ćemo vidjeti.
Mnogo administracije, mnogo priče.
A učinka?
Učinka slabog.
Započeta
korupcionaška afera, mislim ne jedna nego više njih, ali nije završena. Znači, to je kao dobro počelo, ali se nije završilo.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kao najveći napredak prepoznaje postizanje briselskog sporazuma koji je otvorio put dalje normalizacije odnosa Srbije i Kosova, a čiji je rezultat još jedan korak na evropskom putu Srbije, odnosno određivanje datuma održavanja prve međuvladine konferencije koja formalno označava početak pristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Naš sagovornik ipak dodaje da je
sada postalo više nego jasno da će suštinski dinamika u evropskim integracijama zavisiti od rešavanja kosovskog problema, što podrazumeva pre svega i punu implementaciju duha i slova briselskog sporazuma, ali verovatno i neke dalje korake koji će se pojaviti kao neka vrsta međunarodne obaveze Srbije ukoliko želi da nastavi približavanje ka Evropi, odnosno Evropskoj uniji. Tu je napravljen jedan napredak posle 4 godine evropske euforije koja je imala jako slabe rezultate.
U ekonomiji ni ova vlada nije propustila da više obeća, a manje ostvari, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa analitičar Milan Kovačević. Suprotno najavama o stabilizaciji javnih financija, budžet za narednu godinu uvećao je rashode, a povećava se i zaduženje u inostranstvu, ukazuje Kovačević. Kao napredak vidi umirivanje inflacije i stabilizaciju kursa, ali ni to, kako kaže, nije učinjeno na stabilnim osnovama.
Reformi, nažalost, nisu tako brzi. Nekoliko zakona je započeto, a praktično malo je toga do kraja urađeno. Iako se u javnosti vrlo često ljudi iz vlade pojavljuju sa pričom da je vrlo teško stanje, ali na neki način mjere koje oni donose nisu tako žurne i tako ozbiljne koje bi tražilo sadašnje stanje ekonomije.
U oblasti stranih investicija Kovačević predlaže rad na popravljanju investicione klime.
Ako uzmemo cifru od najavljenih investicija i onih investicija koje su na neki način saopštene kao moguće, onda bi izgledalo da će ih biti znatno više nego što je bilo do sad. Tako da bi ja ipak na njihovom mjestu malo ozbiljnije razmislio kako da se popravi ukupna investiciona klima, tada bi i bez njihovog najavljivanja i bez njihovog traganja po svijetu imali više interesa za ulaganje kod nas.
Vlada Srbije je tokom 2013. godine u fokus stavila i borbu protiv kriminala i korupcije. Dejan Vuk Stanković podsjeća da je pokrenuto mnogo procesa, ali dodaje i da smo, kako je rekao, ostali u prvoj fazi u kojoj se u medijima demistifikuju koruptivne aktivnosti iz proteklog perioda.
Neki postupci su pokrenuti, dakle negdje su optužnice podignute, sad ostaje da se vidi da li će se u odgovarajućem zakonskom postupku doneti pravosnažne presude.
Rekao je Stanković. Vicepremijer Aleksandar Vučić u međuvremenu najavljuje da će tokom vikenda biti okončana istraga 24 sporne privatizacije u Srbiji. Što se ostalih stvari tiče, poput donošenja neophodnih reformi ili izmena zakona, Stanković kaže:
neke stvari jesu učinjene u pogledu najave, dakle najava da će biti promijenjeni neki zakon, da će biti revidiran postupak privatizacije, će donati novi zakon o radu, da će biti pokrenute mere štednje, odnosno racionalisanja javnog sektora. To su sve manje više stvari koje se tiču najave. Vidjet ćemo da li će ova složena koalicijona vlada imati dovoljno kapaciteta političkog da sve te teške reforme koje su u osnovi politički nepopularne provede u realnost.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O suočavanju sa prošlošću beogradski književnik Vladimir Arsenijević govori za Radio Slobodna Evropa o srpsko-albanskoj saradnji na primjeru dva projekta u oblasti kulture, jednim u Beogradu i drugom u južnom delu podeljene Mitrovice. Pre toga analizira kulturnu scenu u Srbiji za koju tvrdi da je parohijalna, zatvorena, dosadna, smaračka, ali da se na marginama događaju neki kreativni projekti koje je pokrenula grupa entuzijasta, između ostalog u zanimljivim prostorima u Savamali, delu Beograda tik uz reku.
I videli smo koliko malo zapravo potrebno da to samo po sebi izazove recimo talas
poseta Beogradu, jednu veliku promenu doživljaju Beograda kod mogućih stranih gostiju. Vi ako pratite kako se piše o Beogradu u poslednjih nekoliko godina, on se tituliše kao Berlin jugoistoka, kao prestonica alternativne kulture Balkana. Jedna divna stvar koja je rezultirala samo jednom malom sinergičnim delovanjem, dakle jedne institucije, to jedne od opština grada Beograda i nekoliko ovih organizacija iz polja kulture. Pa možete li misliti koliko bi efekata bilo kada bi se ta vrsta delovanja podigla na više nivoa, i na nivo grada i na nivo Ministarstva kulture i tako dalje. Međutim, to se ne događa iz dobro poznatih tugaljivih razloga. Mi dalje hoćemo da udaramo u isti bubanj i dalje hoćemo da premotavamo naše herojske bitke i naše velike poteze i da samo pričamo o tome kako se u ovom ili onom istorijskom trenutku nešto svet silno divio Srbiji, pa od tog silnog divljenja eto nas tu gde jesmo.
Da li mislite da je značajan pomak i značajan događaj umetnička postavka u Kulturnom centru Beograda o stradanju porodice Bogujevci u Podujevu?
Neko je ušao ko o tome ne misli jako dobro, tako da je prvi zapis u knjizi utisaka na toj izložbi bio: samo mrtav Šiptar je dobar Šiptar. I o kojoj vi promjeni svesti uopšte možete da govorite u takvoj situaciji? To su jednostavno naše društvo i naša društva, ali mislim da srpsko društvo u tome značajno prednjači, su okorela u jednom bezdušju strahotnom. Znači, jednom potpunom odbijanju da se oseti bilo kakva tragedija i da se empatijski reaguje bez nacionalnog prefiksa. Da se osjeća tragedija ljudi, jel, a ne koje kakvih Srba i Albanaca.
Vladimir Arsenijević u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u celini objavljujemo u nedelju u emisiji Za Srbiju i našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
I sveta. Dve članice pan grupe Pussy Riot održale su svoju prvu zajedničku konferenciju za novinare nakon povratka u Moskvu. Marija Aljohine i Nadežda Tolokonjikova iz zatvora su izašle 2 mjeseca pre isteka 2-godišnje kazne. Amnestija ruskog predsjednika Vladimira Putina je prema procjenama aktivista za ljudska prava obuhvatila manje od 1500 zatvorenika. Uz mlade muzičarke najpoznatiji amnestirani je bivši vlasnik Jukosa Mihajl Hodorkovski. Priredila Mirjana Rakela.
Divno je, izuzetno smo sretne što smo ponovno u Moskvi, rekla je Nadežda Tolokonjikova. Susret s novinarima organiziran je zahvaljujući opozicijskoj DOST televiziji, i to u neposrednoj blizini katedrale Krista Spasitelja, odakle je i krenula njihova priča. Članice grupe izvele su punk molitvu u februaru 2012. kojim su željele dići glas protiv kandidature tadašnjeg premijera Vladimira Putina za predsjednika države, i to treći put. Njihova kritika Putinovog postupka završila je optužbom za huliganizam i vjersku mržnju. Osuđene su na zatvorske kazne, i to u radnim kolonijama izvan Moskve, a koje podsjećaju na sovjetske gulage. Željeli smo objasniti vezu između Putina i Ruske pravoslavne crkve, a nikako povrijediti vjernike, rekle su mlade djevojke. Odgovarajući na pitanje da li je njihov nastup bio umjetnički izraz ili politički aktivizam, Nadežda je kazala:
mi nikada ne razlišili te dvije više.
Nikada nismo dijelili to dvoje. Izrazili smo naša politička uvjerenja na način koji nam je blizak, kroz konceptualnu umjetnost.
Konkretno akcijizm.
Dvije djevojke ponovile su da su amnestirane isključivo zato da bi bio poboljšan imidž Rusije na zapadu uoči zimskih olimpijskih igara u Sočiju u februaru 2014. a koje su Putinov najdraži projekt. Aljohina je optužila Rusku pravoslavnu crkvu da je odgovorna za njihovo hapšenje. Djevojke su najavile projekt Zona prava, koji bi trebao pomoći u zaštiti prava osuđenika u ruskim zatvorima. Slučaj Pussy Riot izazvao je oštre reakcije na zapadu, no domaća ruska javnost imala je manje simpatija za njih. Putin, koji negira da se u Rusiji ljudi zatvaraju zbog političkih razloga, rekao je da amnestija pokazuje koliko je ruska država humana. Sama Aljohina odbacila je tu vrstu humanosti i ponovila da se više radi o Putinovom političkom marketingu, te da se njen odnos prema predsjedniku nije promijenio. Našu pjesmu nastavit ćemo pjevati do kraja, rekle su članice grupe Pussy Riot.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bivši predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović tvrdi da se država zaduživala da bi spasavala Prvu banku, koja je pod kontrolom porodice premijera Mila Đukanovića.
Svi problemi u Prvoj banci su riješeni na štetu javnog interesa. Vlada je prodala Elektroprivredu da obezbijedi likvidnost i kapital toj banci. Država se zaduživala, uzimala skupe kredite da bi održavala likvidnost te banke.
Očuvanje jedinstvenog sistema pravosuđa i preuzimanje izvršnih ovlašćenja od misije Euleksa glavne su obaveze vlade Kosova, kazao ministar pravde Kuči. Zbog organizovanja radničkih protesta pre dva mjeseca, novi vlasnici splitskog brodogradilišta najavljuju 13 otkaza. Predsjednik nezavisnog sindikata Brodosplita Slone Šegvić.
Osjećam se poslije 41 godinu radnog staža u Brodosplitu. Toliko tužno za svoj Split, jer eto, iz pete okolnosti sam pravi Splićani, što ono reče iz kolina. Split je pao, a ništa se nije dogodilo.
Različiti stavovi vlasnika ugostiteljskih objekata i muzičara u Bosni i Hercegovini o naknadi za puštanje muzike u lokalima.
Došlo je dotle da se mali objekti počinju gasiti sa razno raznim nametima.
Plaćanje paušala od strane ugostitelja je potpuno normalna stvar. To se mora. I to je uđeš u svoju poslugu, neš izaći mimo kasije bez da platiš.
Šta o obustavljanju dodele nacionalnih penzija zaslužnima u kulturi Srbije za naš program, kažu glumci Eva Ras i Milan Gutović.
Ako ste čankolizac, onda dobijate, a ako ste samostalni, onda ćete doživotno otplaćivati dugove.
Tu su se neki lozi umešali, kao recimo teatrolozi, pa su se na kraju umešali i estradni umetnici. Napravila se jedna takva papazijanija.
Književnik Vladimir Arsenijević govori za Radio Slobodna Evropa o suočavanju sa prošlošću na primjeru izložbe u Beogradu stradalima iz porodice Bogujevci.
Prvi zapis u knjizi utisaka na toj izložbi bio: samo mrtav Šiptar je dobar Šiptar. Naše društvo i naša društva, ali mislim da srpsko društvo u tome značajno prednjači, su okorela u jednom bezdušju strahotnom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o tvrdnji bivšeg predsjednika Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiše Krgovića da se država zaduživala da bi spasavala Prvu banku, koja je pod kontrolom porodice premijera Mila Đukanovića. Krgović se prvi put oglasio nakon smjene pre 15 dana, a tokom sinoćnjeg televizijskog intervjua podrobnije govorio o navodnim zloupotrebama Mila Đukanovića. Istovremeno Milo Đukanović je odlučno odbacio Krgovićeve navode u intervju za emisiju Živa istina, a koja će u petak večer biti emitovana na televiziji Atlas. Takvog zahtjeva sa moje strane nikada nije bilo i ponavljam da je reč o zaista veoma bestidnom klevetanju od strane gospodina Krgovića, koji na taj način pokušava da najavi svoj novi politički život, smatra Đukanović. Više pojedinosti Esad Krcić.
Svi problemi u Prvoj banci su riješeni na štetu javnog interesa. Vlada je prodala Elektroprivredu da obezbijedi likvidnost i kapital toj banci. Država se zaduživala, uzimala skupe kredite da bi održavala likvidnost te banke. Od mene traženo da dozvolim korišćenje obavezne rezerve centralne banke, prvoj banci, vezano za njihov aranžman u Željezari. A prva banka nije imala tu obaveznu rezervu. Znači da se njima, da se praktično napravi emisija, da se omogući prvoj banci da koristi taj novac. Mislim da se radilo o iznosu negdje 12 do 15 milijuna.
Ovako je bivši prvi čovjek Centralne banke Ljubiša Krgović optužio premijera Mila Đukanovića da je zaduživao državu i prodao skoro pola Elektroprivrede samo da bi održavao likvidnost prve banke koju kontroliše njegova porodica, odnosno da je pokušao i da izdejstvuje da prva banka koristi 12 do 15 miliona eura iz obavezne rezerve kojom ta banka više nije raspolagala. Krgović je tokom intervjua televiziji Vijesti zaključio i da su stotine miliona eura koje su zbog podgoričkog kombinata Aluminima pale na teret budžeta, odnosno građana Crne Gore, rezultat odluka koje su donošene rukovođenjem privatnim interesima. Đukanović je preko noći promijenio namjeru neformalnog vladinog kriznog komiteta da uvede stečaj u KAP, rekao je bivši prvi čovjek Centralne banke, navodeći da je ta odluka promijenjena nakon premijerove posjete otvaranju, kako je rekao, nekog ruskog kompleksa u Turskoj. Iako je prve optužbe iznio još prije 15 dana, Krgović kaže da ga tužilaštvo do sada nije kontaktiralo, a upravo na reakciju nadležnih pozivaju i članovi parlamenta. Na Krgovićeve optužbe reagovao je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Pozivam bivšeg predsjednika savjeta Centralne banke da sve što ima procesuira nadležnim organima, apsolutno će imati punu podršku SMP-a u toj proceduri, da nadležne institucije ispitaju te navode. Ono što smo mi kao SMP nebrojeno puta tvrdili jeste da je Centralna banka tada, dok je on bio predsjednik savjeta, jer se to tada dešavalo, bila u funkciji komercijalnih banaka i da zato imamo probleme koje imamo. Dakle, i u funkciji te banke.
Reagovao je i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Da se ne radi o Crnoj Gori, pitao bih ga zašto do sad nije progovorio, imao je toliko godina, ali pošto se radi o Crnoj Gori i to je prava rijetkost, tako da smatram da je ovo vrlo važno svjedočenje i nadam se da zaista državni tužilac, pa makar bio i VD, neće preko ovoga preći, da će se konačno pokrenuti kamen niz stranu planine koji će pred sobom da ponese sve što treba, a što zaustavlja Crnu Goru u njenom napretku.
Radunović očekuje da će u parlamentu biti reakcija, ali ne i institucionalni odgovor Skupštine.
U svakom odboru i u svakoj ad hoc stvorenom radnom tijelu većinu ima vlast ili eventualno je isti broj poslanika iz vlasti i iz opozicije, tako da se ne može doći do nikakvog zaključka, jer među poslanicima iz vladajuće koalicije nema ljudi koji su spremni da se suprotstave volji Mila Đukanovića, pa čak nikad je to protivno njihovom zdravom razmišljanju.
Predsjednik odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović, koji ipak najavljuje da će se o ovom pitanju najvjerovatnije raspravljati na već zakazanim konsultativnim saslušanjem u vezi sa radom Centralne banke, reagovao je i na Krgovićeve tvrdnje da je njegova socijalistička narodna partija premijeru Đukanoviću pomagala pri urušavanju kontrolnih mehanizama, a da su zauzvrat dobili po jedno mjesto u savjetu Centralne banke i državnoj revizorskoj instituciji.
Što se tiče SMP-a, sve smo radili javno u skladu sa procedurama, a izbor članova senata DRI je bio javan i gospodin Pešić izabran jednoglasno u parlamentu, na to smo ponosni, kao i gospodin Srđan Božović koji je također jednoglasno imenovan u Savjet Centralne banke. Dakle, sa punom indignacijom odbacujem sve optužbe, a postavljam samo jedno jedino pitanje gospodinu Krgoviću da objasni kome je dao donaciju, kojoj dnevnoj novini za štampanje kalendara upravo te 2009. godine, čuvene godine, sa koje banke 700.000 evra depozita prebacio nezakonito i da objasni porijeklo svoje imovine koja je veoma velika i svakako neproporcionalna prihodima koje imao dok je bio guverner Centralne banke. Odnosno, predsjednik savjeta jer guverner nikad nije bio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku politička scena Kosova. Očuvanje jedinstvenog sistema pravosuđa i preuzimanje izvršnih ovlašćenja od misije Euleksa glavne su obaveze vlade Kosova, kazao je ministar pravde Hajreddin Kuči tokom predstavljanja rada iz 2013. godine, ali i prioriteta za godinu koja slijedi. Kuči je kazao da će se u sklopu angažovanja za uspostavljanje sustava na severu Kosova istovremeno očuvati jedinstveni sistem. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Izjave ministra pravde su usledile nakon tvrdnje iz Beograda da na severu Mitrovice bude osnovni sud koji će pokrivati 4 opštine na severu i u kojem će raditi isključivo srpski tužioci i sudije.
të jetë një drejtësi integruar në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Angazhovaćemo se za integrisano sudstvo, na tu uzimamo u obzir i sever zemlje, a posebno primenljive zakone jedinstvenog karaktera i hijerarhiju sistema sudskog saveta i tužilaštva za institucije na Kosovu, kazuje ministar Kući. Pored toga, on je dodao da će prioritet njegovog ministarstva biti i preuzimanje izvršnih ovlašćenja od Euleksa. U junu 2014. godine Evropska unija će saopštiti odluku da li će biti ili ne restrukturisanje ove misije. Vlada Kosova je već pripremila strategiju preuzimanja nekoliko izvršnih ovlašćenja od ove misije, kazuje Kući.
Në qeshu, respektive shpes me qeshu të vitit 2014, pres të kemi një mision të rite u Dijeksit në Kosovë.
Očekujemo da 15. juna 2014. imamo novu misiju Euleksa na Kosovu, uzimajući u obzir izvršni karakter koji ostaje, karakter nadgledanja koji će biti veći nego što je sada, kao i delovanja na severu zemlje, kazuje Kući. Na osnovu međunarodnih procena, ali istraživački izveštaj domaće organizacija, sudstvo i pravosudni sistem na Kosovu još uvek pod uticajem politike. Zbog mnogih nerešenih predmeta, sistem još uvek nije reformisan. Ministar Kući obećava da će biti evidentni pomak već predstojećeg meseca. On je već pomenuo i poboljšanje u infrastrukturi, odnosno izgradnju palate pravde i zatvora visoke bezbednosti. Što se tiče teških krivičnih dela, na Kosovu uočeno nešto što do sada nije viđeno, dodaje on.
Momentalisht, i shënimet e fundit i kanë qenë 1865 veta.
Trenutno, po poslednjim informacijama, ukupno je 1865 zatvorenika u popravnim službama. Nije za pohvalu, ali tokom mog mandata povećan je broj zatvorenika. Zatekao sam preko 800, a sad je preko 1800, kazuje Kući. Inače, poboljšanje imidža, povećanje poverenja građana u pravosudne organe, profesionalno osoblje, manji broj nerešenih problema su ostali prioriteti Ministarstva pravde u narednoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O suočavanju sa prošlošću. Beogradski književnik Vladimir Arsenijević govori za Radio Slobodna Evropa o srpsko-albanskoj saradnji na primjeru dva projekta u oblasti kulture, jednom u Beogradu i drugom u južnom delu podeljene Mitrovice. Pre toga analizira kulturnu scenu u Srbiji za koju tvrdi da je parohijalna, zatvorena, dosadna, smaračka, ali da se na marginama događaju neki kreativni projekti koju je pokrenula grupa entuzijasta, između ostalog u zanimljivim prostorima u Savamali, delu Beograda tik uz reku, razgovarala Branka Mihajlović.
I videli smo koliko je malo zapravo potrebno da to samo po sebi izazove, recimo, talas poseta Beogradu, jednu veliku promenu u doživljaju Beograda kod mogućih stranih gostiju. Vi ako pratite kako se piše o Beogradu u posljednjih nekoliko godina, on se tituliše kao Berlin jugoistoka, kao prestonica alternativne kulture Balkana. Jedna divna stvar koja je rezultirala samo jednom malom sinergičnim delovanjem, dakle, jedne institucije, to jedne od opština grada Beograda i nekoliko ovih organizacija iz polja kulture. Pa možete li misliti koliko bi efekata bilo kada bi se ta vrsta delovanja podigla na više nivoa, i na nivo grada i na nivo Ministarstva kulture i tako dalje. Međutim, to se ne događa iz dobro poznatih drugačijih razloga. Mi dalje hoćemo da udaramo u isti bubanj i dalje hoćemo da premotavamo naše herojske bitke i naše velike poteze i da samo pričamo o tome kako se u ovom ili onom istorijskom trenutku nešto svet silno divio Srbiji, pa tog silnog divljenja, eto, nas tu gde jesmo.
Da li mislite da je značajan pomak i značajan događaj umetnička postavka u Kulturnom centru Beograda o stradanju porodice Bogujevci u Podujevu? Verujete li da su takvi umetnički projekti delotvorniji od svih drugih načina suočavanja sa prošlošću i da li je to možda pravi način da se angažuju umetnici u regionu?
Znate, ta izložba je otvorena i mislim, bila je stroga kontrola na ulazu, što isto stvar činilo onako groznom i ostavljalo gorku knedlu u grlu, ali eto, to je realnost u kojoj živimo. I eto, neko je ušao ko o tome ne misli jako dobro, tako da je prvi zapis u knjizi utisaka na toj izložbi bio: samo mrtav Šiptar je dobar Šiptar. I o kojoj vi promjeni svesti uopšte možete da govorite u takvoj situaciji? To su jednostavno naše društvo i naša društva, ali mislim da srpsko društvo u tome značajno prednjači, su okorela u jednom bezdušju strahotnom. Znači, jednom
potpunom odbijanju da se osjeti bilo kakva tragedija i da se empatijski reaguje bez nacionalnog prefiksa. Da se osjeća tragedija ljudi, jel, a ne koje kakvih Srba i Albanaca. Mislim, to su užasne stvari. Mi smo održali festival na jugu Kosovske Mitrovice, dan pred ponovljene izbore, znači 15. novembra, dan pred ponovljene izbore na tri glasačka mjesta na severu. Stavili smo plakati na srpskom, engleskom i albanskom jeziku. Štampar Albanac greškom nije oštampao plakate na albanskom. Tako da je ceo jug bio oblepljen našim plakatima na srpskom i na engleskom. Imali smo punu salu. Nije bilo ni naznake incidenta u tom jednom gradu gdje je običan život nemoguć, gdje se vi probijate kroz barikade, bodljikave žice ili gledate svoje komšije sa druge strane reke kao da žive u nekoj bi za druge strane ogledala. Pa nije bilo incidenta. A ovdje u Beogradu jedna izložba je uređena za jedan mali broj ljudi i opet se pojavila jedna gomila razjarenih bitangi i ispred njih policija. Da mi ne možemo da gledamo stvarnost nikako drugačije nego preko policijskog kordona 2013. godine, zato što mislimo da nije u redu ubijati cele porodice i dvogodišnju decu. Eto, to je stvarnost u kojoj mi živimo. Tako da ja mislim da su ti događaji fantastični i stvari koje ja radim su usmjerene u tom smjeru i mi ćemo tokom 2014. opet govorimo o udruženju Krokodil, imati čitav niz aktivnosti na temu nekog pokušaja dodatnog približavanja srpske i kosovsko-albanske kulturne scene.
Da li regionalno povezivanje stvaralaca u oblasti filma, pozorište, evo književnosti o kojoj ste vi govorili, može da se nazove laganim povratkom kulturnog ex-jugoslovenskog prostora?
Da budem iskren, kad sad motamo nazad, mi smo sa tim intenzivno krenuli 2000. godine, kada smo pokrenuli izdavačku kuću Rende i krenuli u tu vrstu baš jako sistematičnog intenzivnog regionalnog delovanja. Međutim, da budem iskren, i to se nastavilo i kroz moje angažovanje u VBZ-u, onda festival Krokodil i tako dalje. Ali da budem iskren, je uopšte ne ide neke velike pomake od 2013. I također hoću kažem još nešto, jer je to neprestano frustriralo. Pa dođevalo se sličnostima. Što je meni interesuje sličnosti? Mislim, sličnosti su zgodne kao platforme. Eto, zgodna platforma jezičkih sličnosti. Pa ne moramo da se prevodimo, jel? Ali ja sam zainteresovaniji za razlike. I meni su razlike divnije i nekako su mi i zabavnije. To je možda neki put. Mi van ovog regiona ne možemo. To je ta fantazija svih šovinista i nacionalista ovog sveta koju oni nikada, jedna jednačina, koju oni nikada nisu umjeli da razreše. U fantazijama nacionalista postoji jedan trenutak u nekoj nikad dosegnutoj budućnosti gdje nema ni jednog, recimo, Albanca više na svetu ili nema ni jednog Hrvata na svetu. I mi smo sad sami čisti i slobodni i oslobođeni svih sve te problematike. I šta si razrešio? Znači, ja verujem u uzajamno poštovanje, radostan sam, moram to da kažem, ja sam stvarno iskreno srećan što živim u ovo vreme i na ovom mestu. Ma koliko to paradoksalno zvučalo, ali ja mislim da je ovo zapravo uvek jedan potencijalno sjajan prostor koji mi je uvek jako šteta da toliko sam sebe sapliče i da sav taj kapacitet koji zapravo neprestano nosi sa sobom nije u stanju da pravilno realizuje i da fokusira tamo gde treba.
Književnik Vladimir Arsenijević u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u celini objavljujemo u nedelju u emisiji Za Srbiju i našoj web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikalne teme. Zbog organizovanja radničkih protesta pre dva mjeseca, novi vlasnici Splitskog brodogradilišta najavljuje 13 otkaza za kolovođe. Sindikati su ogorčeni ovim potezima novih vlasnika, ali nadaju se da će prevladati razum te da će se odustati od otkaza. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Privatizacija hrvatskih brodogradilišta bio je jedan od uvjeta za hrvatski ulazak u Europsku uniju. Iako je novi vlasnik Splitskog brodogradilišta Samoborski Div imao izvrsne reference, sindikati ih nisu dočekali raširenih ruku, a u listopadu su radnici za vrijeme jednog od prosvjeda upali i u upravnu zgradu. 250 tada suspendiranih radnika kažnjeno je disciplinskim kaznama, a za njih 13 koji su po ocjeni uprave predvodili prosvjed slijedi otkaz. Član uprave Brodosplita Darko Papo novinarima je kazao kako su to rezultati istrage poslovodstva o nemirima u škveru 16. listopada.
Isključivi razlog je upad u upravnu zgradu Brodosplita, istjerivanje ostalih radnika iz kancelarija i na taj način ugrožavanje njihove sigurnosti,
i to je jednostavno nešto preko čega se nije moglo proći. Ukupno je bilo privremeno udaljenost posla 243, međutim od svih njih eto 13 je zapravo označena ili identificirana od povjerenstva koje je imalo taj zadatak kao kolovođe ili kao oni koji su tu prednjačili u tome.
Jedan od trojice sindikalista kojima je od prosvjeda u listopadu zabranjen ulaz u krug brodogradilišta, predsjednik nezavisnog sindikata Brodosplita Zvone Šegvić, kaže za naš radio kako u ovoj državi dobro prolaze samo oni sindikalisti koji potpisuju sve što im država i kapital stave pred njih.
Dva sindikalna čelnika su poslije mukotrpne borbe uspjeli izgubiti Božićnicu, Uskrsnicu sve do 2016. godine i svi zahvale. I takvi ljudi dobro prolaze, su apsolutno u vezi sa i onom prošlom i ovom vlašću, a mi koji pokušavamo sindikalno djelovati na kako treba, jednostavno stigmatizirani, osjećam se poslije 41 godinu radnog staža u Brodosplitu. Toliko tužno za svoj Split, jer eto, iz Splita okolnosti sam pravi Splićanin, što sam ono reći iz kolina. Split je pao, a ništa se nije dogodilo.
Naime, splitski škver je u 80-ima bio najveći hrvatski izvoznik sa 12.000 zaposlenih. Nakon privatizacije na burzu je otišlo novih 1.500 ljudi, pa se broj zaposlenih stabilizirao na 2.000. A što se Splita tiče, broj nezaposlenih se opasno približava brojci od 20.000, a stopa nezaposlenosti u gradu i županiji dvostruko je viša nego primjerice u Zagrebu. Ništa ne mijenja stvari što je od 13 ljudi kojima će biti uručeni otkazi, njih 9 sa ugovorima na određeno vrijeme, koji su većini već istekli, a od petorice ljudi s ugovorima na određeno vrijeme, jedan je sam predložio sporazumni raskid. Predsjednik sindikata metalaca Hrvatske, Vedran Dragičević, rekao nam je kako još ništa službeno otkazima nisu dobili.
Kad dobijemo dokumentaciju, koliko do toga dođe, moramo nastaviti pravnu borbu i siguran sam da ćemo je dobiti. Ono što je najvažnije u cijeloj priči je zapravo da je brodogradilište privatizirano u jednom dosta teškom ozračju nepovjerenja. Radnici su bili naoruženi strahom i zapravo se neke stvari događaju i spontano samo zato što se nepovjerenje razvilo do te mjere da zapravo niko više ništa ne vjeruje.
Kako dalje? Treba stati na loptu, kaže Dragičević.
Treba sjeti za stol, svi ratovi su završili, pa će i ovaj sukob isto tako završiti na način da se sjedne i dogovori se.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O zaštiti autorskih prava u Bosni i Hercegovini. Vlasnici pojedinih ugostiteljskih objekata u Banja Luci ovih dana neugodno su bili iznenađeni posjetom tržišne inspekcije, koja im je napomenula da su obavezni plaćati zaštitu autorskih prava za muziku koju puštaju svojim lokalima. Reč je zapravo o zakonu koji je usvojen još 2010. godine na državnom nivou, a koji se sada počinje primjenjivati. Ugostitelji tvrde da su iznosi naknada veliki, dok u nadležnoj asocijaciji kompozitora muzički stvaralac uveravaju da je krajnje vrijeme da se ta oblast uredi. Pripremila Maja Bjelajac.
Još jedan u nizu nameta, ovoga puta za muziku koju puštaju u lokalima, tjera vlasnike da stave ključ u bravu. Tvrde da su tek ovih dana iz medija čuli o naknadama koje moraju plaćati, a da detalje o tome koliko, kome i na koji način još uvijek ne znaju. Vlasnica jednog kafića u Banja Luci kaže da je to još jedno opterećenje u i onako teškim uslovima rada.
Došlo je dotle da se mali objekti počinju gasiti sa razno raznim nametima. Mi smo spremni da platimo sve poreze i sve usluge koje trebamo da bi se naš posao mogao nastaviti. Međutim, cifre od par stotina maraka na nivou godišnjem su jako pretjerane na svu ovu krizu.
Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaralaca BiH ovlaštena je da sa poslovnim subjektima sklapa ugovore kojima se definiše iznos naknada. Direktor asocijacije Mirza Hajrić pojašnjava da je sa ugostiteljima postignut dogovor o tarifi, što je i objavljeno u službenom glasniku.
Recimo za jedan kafić prosječne veličine naknada za muziku iznosi cijena jedne kafe na dan, to je da kažem ugruba tarifa, znači jedan prosječan kafić zavisno od mjesta u kom se nalazi i može da plaća 20 maraka ako se nalazi u Vakufu ili Čapljini ili Prijedoru, ako je u Sarajevu Banja Luci, u centru grada može to da bude 30, 40, 50 maraka, u zavisnosti od radnog vremena, od ponude, od cijena i mjesta u kom se nalazi, od zone jel, u kojoj se nalazi.
Frontman benda Letu Štuke Dino Šaran kaže da je nepravedno što muzičari u Bosni i Hercegovini od rata ne ostvaruju autorska prava.
Plaćanje paušala od strane ugostitelja je potpuno normalno stvar. To se mora. To je uđeš u samoposlugu, nećeš izaći mimo kasije bez da platiš. Ako nećeš muziku u kafani, nije problem. Nemoj imati muziku u kafani, nećeš plaćati.
Dino Šaran kaže da se u neuređenoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina stvari ipak pomjeraju s mrtve tačke.
Ja sam dobio neku lovu ove godine, prošle godine i kolege moje neke. Još uvijek to nije uređeno kako treba, ali polako, step by step, do sad nije bilo ništa.
Đurica Štula iz banjalučkog benda Sopot također pozdravlja primjenu zakona koji štiti autorska prava muzičara.
Razumijem i ugostitelje kojima je svaki dodatni namet problem. Opet, ako gledamo tako, ako to sredimo na neke male brojeve, nek svi ugostitelji ugase na dan muziku kafiđa, pa nek vide kako će im biti.
Novac koji asocijacija prikupi za muzička prava distribuira se na osnovu izvještaja elektronskih medija o broju emitovanih kompozicija. Jedna od medijskih kuća s kojom AMUS već ima ugovor je BN Televizija. Prema riječima direktora Vlade Trišića, BN izdvaja 2,5% od svog prometa za muziku koja se na toj televiziji emituje.
Godišnje AMUS plaćamo negdje oko 50.000 maraka i naravno samim tim zaštićeni smo za sva autorska prava koja i mala i velika koja emitujemo u našim programima.
Trišić podsjeća da su autorska prava za emitovanje muzike zaštićena svugdje u svijetu, te da se podrazumijeva da zakonska regulativa u toj oblasti funkcioniše i u Bosni i Hercegovini.
Da li je osnovica obračuna adekvatna potrošačkoj korpi i ekonomskoj moći Bosne i Hercegovine, to je jedno pitanje o kome sigurno treba razgovarati. Sigurno da podržavamo jedan takav zakon, jer autorska prava u ovoj zemlji moraju se poštovati i samo pronaći modalitete, odnosno uskladiti sa ekonomskom moći Bosne i Hercegovine.
I dok su muzičari zadovoljni što država konačno prepoznaje njihov rad, ugostitelji već razmišljaju kako da zaobiđu zakon o autorskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj dodjela nacionalnih penzija zaslužnima u kulturi Srbije, što je proteklih godina pratilo brojne kontroverze, privremeno je obustavljena. Ova odluka ministra kulture Ivana Tasovca naišla je na odobravanje jednog dijela javnosti, ali i primjedbe nekih umetnika, pripremio Zoran Glavonjić.
Nacionalne penzije najbolji su dokaz u šta se pretvaraju najbolje namjere ako se sprovode bez institucionalnog okvira, u ruglo i smevanje građana i kulture. Ta agonija mora da se prekine, izjavio je Ivan Tasovac, ministar kulture, i tako najavio da će ova priznanja do daljeg biti ukinuta. Nejasni kriterijumi i mehanizmi za dodjelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, zbog kojih je bilo mnogo polemika dobitnika i onih koji su ostali bez njih, godinama su najveći problem u dodjeli ovih penzija. Glumica Eva Ras, koju posle karijere duge pola veka ne samo da nije dodeljena nacionalna penzija, već je i ukinuta i porodična penzija sa obrazloženjem nadležnih da prima autorske honorare, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje promjene jer neće biti revizije dodeljenih priznanja.
Pa ne može, ja prosto sam bila nepodobna kroz ceo moj život. Ako bacite pogled na spisak onih kojima su dali nacionalne penzije, ako ste čankolizac, onda dobijate, a ako ste samostalni, onda ćete doživotno otplaćivati dugove što ti korumpirani poslanici donose zakone u Skupštini.
Priznanja za rad u kulturi u mjesečnoj vrednosti od 50.000 dinara dodjeljuju se od 2007. godine i do sada ih je dobilo više od 500 slikara, književnika, glumaca, pevača, muzičara, umetnika, stručnjaka i kulturnih djelatnika. Glumac Milan Gutović, jedan od onih koji su dobili nacionalnu penziju, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je posle svega što se dešavalo ministrova namera logična.
Nagrada izgubila smisao. U grupama ljudi koji su zasluživali zbilja te nacionalne penzije, naši ljudi koji su toga potpuno nedostojni. Tu su se neki lozi umešali, kao recimo teatrolozi, a lozi to znači da se pripadaju Akademiji nauka, jer su to naučnici, ljudi koji još se ne pripadaju toj vrsti nagrade. Tako da se to sve pomešalo, sve pa su se na kraju umešali i estradni umetnici, pa to je napravila se jedna takva papazijanija.
Odluke komisija za dodelu nacionalnih penzija po pravilu su uvek izazivale buru u javnosti, posebno kada su ih dobijali takozvani domaći estradni umetnici, od kojih su neki bili bliski partijama na vlasti, dok su brojni umetnici priznati u svetu ostali kratkih rukava. Eva Ras smatra da problem ipak nije u narodnim pevačima.
Jer jedan narodni pevač je isto tako koristan i ljubljen u narodu. Ne možete vi da pljujete što narod voli. To nije obavezno da je to bezvredno. Problem je u tome da ja tebi, ti meni i da je sve podležno korupciji.
Nacionalne penzije već prve godine dodeljivanja dovedene su u pitanje kada su članovi vlade na listu zaslužnih sami ubacili nekoliko imena, a ista stvar ponavljala se i kasnije. Dramaturškinja Borka Pavićević zaključuje da bi priznanja za rad u kulturi svakako trebalo da ostanu, ali da bi novi kriterijumi morali da budu mnogo stroži.
Stvar treba da bude tako da ljudi zaista dobijaju za nešto što su uradili, za neke probore. Ovo su poslednje vreme prevodili u neku sinekuru, ne znam šta. U buduće bi to trebalo raditi po onom principu po kome je to u Francuskoj akademiji nauka, odnosno da postoji nekakva smenljivost u tome, nekakva vrednost u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.